Eta orain bestelako kontuak badakizue albistegian ere aipatzen genizuen, ile hau oso garrantzitsua izango dela, martxoa ile garrantzitsua dela euskal preso politikoen eskubidei begiratuz gero behintzat besteak beste Estrasburgon, Inés del Rioren kasuari buruzko azken erabakia hartzen hasiko direlako 20tik aurrera, eta horri begira mobilizazio eta dinamika dezente martxan dira egunotan, eta horiei buruz hitz egiteko Herrien Mugimenduko bozeramale Fran Bada dugu telefonoz bestalde. Egunon, Fran.
Egunon zuire.
Martxoa hilabete garrantzitsua, ez da?
Bai, hilabete guztiak dira garrantzitsua, baina hilabete honek garrantzi berezi hartzen dauz. Nolabait ere joan den uztailean Estrasburgoko auzitegiak, giza eskubideen auzitegiak esan zuen Inesek arrazoia zuela eta legea ilegala zela, aplikatzen ari zitzaiona Ineseri, 187/2006 lege hori, eta Ines kalean beharko lukela. Hortutik hasi ezkero, kalean ez dago Ines, Estatu Espainiarrara gor hori atzeratzen saiatzen ari da, eta elegite bat jarri zuen Estrasburgun bertan, eta 20an hasiko da elegite hori aztertzen, Estatu Espainiarra jarri duen elegite hori aztertzen Estrasburgoko epaitegi, sala handia edo. Eta hori da, horregatik da hain garrantzitsua, ez dakigu noiz etorriko den behin betiko ebazpena, baina hori da hilabete honetan hasten dena, jasi denbora luzea daramana, baina hilabete honetan erabakitzen hasten dena, bai, behin betiko behintzat.
Horria, behin betiko ebazpena ez dakigu noiz iritsiko den, ebazpen horri buruz erabakitzen hori bai martxoaren 20an hasiko dira, gutxi gora bera baldago eperen bat.
Ez, baina normalean Estrasburgon ematen diren ebazpenen guritik media bat edo atera ezkero, pues 6 hilabete gora bera joaten dira, ez dakigu 6 hilabete izango diren, edo 3 edo 9, baina bai denbora behar izaten dutela, eta ez da batekoa izango erantzuna. Bea, ojala balitze alik eta azkarren, eta baina ez dakigu, nire etorriko zeigun behin betiko hori.
Bien bitartan atzokoan Mark Muller, Ines del Rioren abokatu entzuteko aukera izan genuen hemen Euskarrian Donostian egindako prentxorrakoan, eta besteak beste zioen Madriek oso zail daukala bere irizpideak edo bere aldeko sententzia bat lortzeko.
Bai, egia da, ebazpena oso kontundentea da, oso argigarria da, nola planteatzen duen uztailak emandako ebazpenean Estrasburgok, oso zailaka, Madri lehen esan bezala denbora irabazten ari da, eta horretaz gain jakin badakigu Europan zehar presioa areakatuna nahi handabilela, pues, sala hondi horretako epailetara presio hori iritsi aldarin. Badakigu Madri ez dagoela eskuduratzuturik, baina egia dena juridikoki oso gardena eta oso zorrotza dela ebazpena, eta oso zail dakala Madridek, baina badakigu Estatu Espainola olakotan ere badakila diplomazia edo dena delakoaren bidez mugitzen, eta horrariko dela. Eta horrek esan nahi duena gure ezin garela esku gurutzaturik gelditu, eta gure eskuan ditugun tresna guztiak erabili beharko ditugula. Hau da, mobilizazioa, presioa, harremanak eta abar eta abar bai.
Jakin badakizue beraz, Estatu Espainiarra presionatzen ari dela, epaitegia edo epaitegi inguruak behintzat?
Bai, epaitegi bera ez dakigu eta ze soporte izango diren presionatzeko, bai, baina badakigu beste harreman diplomatikoei, pues badakizu estatuekin da hizketan eta aritzen dela, eta hori bai iritsi zaigula belarrietara, eta bai badakigula hor presioa egiten saiatzen ari dela, bai.
Bien bitartean, aipatzen zenuen, Fran, mobilizazioak segidan aipatuko ditu datotzen egunei begira prestatu diren protesta horiek guztiak, baina ez bakarrik mobilizazioak, nolabait lan diplomatikoa edo hartu emanak ere sustatzen ari da Herrira Mugimendua, eta aste honetan Bruselan da delegazio bat.
Bai, hala da, delegazio bat Euskako bikidez, txerateko kide batez eta abokatu batez osaturiko lau personak osatzen dute delegazioa. Bruselako parlamentuan gaur bertan emango da, agerraldi bat egingo da, gaur prentsan ere agertuko da, lehen harremanen berri eta aurrera begiratzen ditugun, eta lehenengo balazia eta a prinzipio ze ate de xente zahaldu dira, eta hori dena protestatzen ari gara pues lema batekin eman aukera bat eman aukera bat epakeari Euskal Herrian, hori Europan horrekin lema horrekin eta bizi arteko zigorrik ez derogazion dela lei, bueno, derogazioa 187/2006 doktrinaren inguruan, eta harrera oso ona izaten ari gara, hartzetan harrera oso ona izaten ari da, eta delegazio hori jende handanerekin ibiltzen ari da, pues nahi zute berdetatik hasita, sozialdemokraziatik, liberalak, eta bar, eta, pues, bueno, eta behar direne ate guztia joko ditugu, guk ere diplomazioa behar dugu egin, nolabait ere lege hau bertan bera gelditu da din bai.
Kontua da, Euskal Ordezkariak bakarrik ez, bestelako erakundeek ere, Euskal Preso Politikoen egora larria ere, nolabait edo egoera horretaz ohartarazten dutela, ez aurreko astean ezagutu genuen ONG Frantsis batek ere, Euskal Preso Politikoen egoeraren inguruan informatu duela Nazio Batuen erakundean.
Bai, hala da, eta jurista internazionalak, eta bar, eta posizionamentuak argiak hartzen ari da udaletxe ezberdinetan, Euskal Herrian ere, ideologiaz gain, eta bar. Baina hori da lanaren ondorioz, da jendearekin egotearen ondorioz, eta azken finean gero etortzen dira emaitzak, ezta? Eta lehen esan dugun bezala, Espainiarrak ere bere presio maila areagotzen ari direne hainean, guk ere dazkagun tresnekin erabili behar ditugu, eta jendea gero eta argiago daka preso eta islarien azerari konponbidea eman bertzaiola, urgentziasko egoretaz ari gara izketan, eta gero eta gehiago atxikitzen edo nolait ere bere aldekotasuna adierazten ari da preso eta islaren afero, no? Kasu honetan bizi arteko zigorra edo presoen gaiari. Eta postekoa da, baina lana behar du, eta lana ondorioz etortzen dira pues, olako emaitzak, eta lan guzti hauek behar-beharrezko dira, bai orain burutzen ari garen internazional mailan, gure Euskal Herri mailan, herri mailan, eta denak ematen ditu azkenean fruituak, eta horretan ari gara, eta jarraituko dugu noski.
Eta herritarra asoak izan dezakeen galdera edo zalantza, martxoaren 20an edo hortik aurrera, Estrasburgoko auzitegiak Espainiaren kontrako sententzia bat kaleratzen baldin badu, 187/2006 doktrinaren kontrako sententzia eta Euskal Herritarren gehiengoak uste duenaren aldekoa, horrek suposatuko luke, Estatu Espainiarrak, bueno, aipaturiko sententzia Europar hori aplikatu beharko lukeela?
Prinzipioz bete beharko luke, hor mekanismo europearrak eta badira, eta bete beharko luke, hori egia dena, eta azken aldean ere ikusi dugu beste egoera batzutan, esaterako Josu Uribe Etxebarriaren egoera nolaino luzatu zuen Estatu Espainiarra. Nolaino eman zuen Josu Etxera itzuli arte, orduan gu suposatzen dugu, pentsatzen dugu egoera berdinaren aurrean aurkituko garela, baina arrazoi bat gehiago izango dugu, nolabait ere, eta ez soilik guk esango, ez Euskal Herritik etzaio besterik esango, Europatik ere ilegalkiari dela preso politikoekin, eta bete beharra orduan exigentzia maila handia izango da hori betetzeko, orduan ez badu betetzen edo saiatzen bada luzatzen ere, hor dago ez dago besterik guk ere presioa biderkatzea, mobilizazioa biderkatzea, eskaera luzatzea, da jarraitu berdina egiten are eta gogo gehiagorekin, ze esan dut, hauko urgentziaz konpondu behar den gaiak dira, Estatu Espainiarrare luzatu nahi du egoera, eta gure lana da, baina Europak arrazorea eman ezkero, esatea bete behar duk, horretarako dago herrira, eta nola ez, Euskal Gizarteare hor dago, eta horren nahian behin-behin goietan adiraziko du, eta indarra egiten jarraituko du hori bete da din, noski.
Josu Uribe Etxebarriaren kasua aipatu duzu, hain zuzen, arrasteko preso politikoarekin elkartasunean ekimen simboliko bat egitagatik, okerrez baldin banago, gaur 6 lagun epaituko dituzte Iruñan.
Ba, jala da, Augustuko Josuren egoera kafkiano luze, salagarri eta mingarri guzti horretan, pues, ekimen asko burutu ziren Euskal Herrian, pues, mobilizazioak, ez solik Euskal Herrian, kartzeletan ere, eta gose grabatitik hasita, mobilizazioak jarritu, eta ekimene desobiente edo ikuskarriak ere burutu ziren. Eta horren ondotik, sei lagun Iruñan, PP-ko egoitzaren balkoira igoziren Josuren askatasuna eskatuz. Hori da epaituko dutena gaur Iruñan. Eta beraiek garbi dakate orduan ere giza eskubideen aldeko apostua eta aldarrikapena egiten zutela eta Josuren askatasuna eskatzen zutela eta gaur ere epaiketara horretara joango dira. Konbentzituz, ez zutela deus alrebesik egin, beharrezkoa zela hori egitea eta bere konbentzimentua adieraziko diote epaiari gaur ere, noski.
Bueno, eta aipatzen genuen martxoaren 20ko hitzordu garrantzitsu horri begira presioa eta mobilizazioa ezinbestekoak izango direla. Fran, amaitzaldera zein dira datozen egun eta astetan dauden hitzordu garrantzitsu horiek beste eta Tafallako manifestazioa, ezta?
Bai, egia esan herri eta auzo desberdinetan gauza asko eta burutzen ari dira jada, eta egingo dira hemendik aurrera ere, hitzaldietatik hasita buzeneadak, mobilizazioak, azken ostiralak, gai honekin eta bak, baina aurrera begira, bai, azpimarratzearen zuk aipatu duzuna, 19an guardiko 12an larun bata da, badakigu ordu ez dela ordu egokiena behar bada, baina Euskal Herrian egun tartetxo bat harrapatzeko mobilizazioak egiteko ere oso zaila da. Ze alde batetik presoen gaia eta hor dago, baina egoera sozioekonomikoa ere hor puri-purian da. Orduan, guardiko 12etan izango da, jendeari dei egiten dugu bertaratu da den, mobilizazio importante bat, garrantzitsu bat burutu dezagun, eta bestetik ere azpimarratzeaz 20an bertan, ebazpena, aztertzen hasten den, elegitea aztertzen hasten den egun horretan, martxoan 20an, Euskal Herriko gutxienez jendea herri afektatuak edo ditzen ditugu, doktrina duten presoak beraien herrietan mobilizazioak burutuko dira, baina, badakiguia zalduko dira beste asko eta asko, beste herri askotan, eta hori da, bi egun bat izango zen, Tafallara etortzea denok batera agertzeko, eta bestetik ja deszentralizatuago herri-zerri burutuko litatezken mobilizazioa.
Fran Bada, herrira mugenduko bozeramalea, mila esker.
Mila esker zuei, eta nahi duzuen artea.